Sæl, Rúna Garðarsdóttir heiti ég. Ég er 58 ára gömul, ég á 2 uppkomi börn og 3 ömmustelpur. Ég kem frá Flateyri í Önundarfirði fyrir vestan. Flest ykkar kannast nú við mig. Ég hef áður verið í stjórn blindrafélagsins. Ég var í 2 ár og tel mig þekkja nokkuð til starfseminnar. Ég er í 100% vinnu sem launafulltrúi hjá Reykjavíkurborg. Ég hef unni hjá borginni í 18 ár. Ég er með svo kallaðan RP sjúkdóm, augnsjúkdóm. Ég er komin í 10% sjón í dag. Ég er ein í minni ætt með þetta og ég vil minnast á það þegar ég geng inn í blindrafélagið þá er tekið við mér með mikilli virðingu og kærleik og á ég endalaust þakkir fyrir. Þess vegna vil ég leggja áherslu á í stjórn, á samvinnu, sjálfstæði og virðingu og eins vil ég leggja áherslu á félagslega þáttinn. Þar tel ég mig hafa mikla þekkingu á borgarkerfinu og ríkiskerfinu til að geta lagt fram mína krafta þar. Við erum að sigla inn í mjög erfiða tíma vegna COVID. Og það mun reyna á starfsemi stjórnar og eins á félagsmenn. Það á eflaust eftir að taka mjög erfiðar ákvarðanir, bæði í fjármálum og fleiru. Og þar hef ég mikla þekkingu bæði í vinnu minni og í einkalífi. Ég hef starfað ýmsum félagsstörfum, hef sjálf rekið mitt fyrirtæki fyrir nokkrum árum síðan og gengi bara ágætlega. Ég vil leggja mína krafta fram í stjórn því að ég tel mig vera góðan einstakling, hafa góða þekkingu á lífinu og á mannlegum þáttum. Ég þakka fyrir áheyrn.